ษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการอักษรพาทีในทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:05 นถึง 8:30 นรายการนี้นะคะจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรคืออาจารย์จิรวุฒิกิจการุณนะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาวรรณคดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยท่านกำลังศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบของภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะโดยที่หัวข้อที่ท่านอาจารย์เนี่ยได้หยิบยกมาพูดคุยกับเราเนี่ยนะคะก็คือหัวข้อเรื่องบาดแผลสงครามเวียดนามของคนเวียดนามชนชั้นกลางเลือดผสมในบันทึกความทรงจำเรื่อง The Unwanted ของเกียนเหวียนนะคะก็สวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีครับ
ค่ะบทความก็คือหัวข้อนี้มาจากบทความใช่ไหมคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่อาจารย์กำลังทำอยู่ในหลักสูตรอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับผมทำวิทยานิพนธ์เรื่องเล่าบาดแผลสงครามเวียดนามของนักเขียนเวียดนามพลัดถิ่นโดยในวิทยานิพนธ์ผมศึกษาตัวบทภาษาอังกฤษจำนวน8เรื่องเขียนโดยนักเขียนอเมริกันเชื้อสายเวียดนามบันทึกความทรงจำเรื่อง The Unwanted ของเกียนเหวียนก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ
ค่ะทีนี้เนี่ยหนังสือเรื่อง The Unwanted เนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรหรอคะอาจารย์
เกียนผู้เล่านะครับกล่าวถึงชีวิตที่พลิกผันของตัวเองและครอบครัวครับจากคนรวยกลายเป็นคนจนและต้องพลัดถิ่นในเวลาต่อมาหนังสือตีพิมพ์ในปีคริสต์ศักราช2001นะครับแต่ผู้เล่าถ่ายทอดเรื่องราวในประเทศเวียดนามช่วงคริสต์ศักราช1966จนถึง1985คือตั้งแต่ระหว่างสงครามเวียดนามไปถึงหลังสงครามเวียดนามและการอพยพไปประเทศสหรัฐอเมริกาของเขาประเด็นทั้งหมดที่เกียนนำเสนอจึงผูกพันอยู่กับเรื่องบาดแผลสงครามเวียดนามครับ
ค่ะก็ฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะทีนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์มีความสนใจในแง่มุมไหนในตัวบทนี้คะ
ครับก็ข้อถกเถียงหลักในวิทยานิพนธ์ของผมนะครับก็คือทำไมสงครามเวียดนามถึงยังเป็นประเด็นหลักในหนังสือของนักเขียนอเมริกันที่มีเชื้อสายเวียดนามทั้งที่สงครามได้จบลงไปเกือบ50ปีแล้วสงครามเวียดนามมีความสำคัญและมีอิทธิพลอย่างไรต่อตัวตนคนเวียดนามอเมริกันสมมติฐานของผมก็คือสงครามเวียดนามเป็นความทรงจำบาดแผลร่วมของคนเวียดนามพลัดถิ่นในสหรัฐอเมริกาการย้อนอดีตกลับไประลึกถึงเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะบาดแผลที่เกิดขึ้นระหว่างและหลังสงครามเวียดนามเป็นองค์ประกอบหลักของตัวตนคนเวียดนามพลัดถิ่นพวกเขาสร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับบาดแผลนี้เพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาทรยศชาติของคนจากคนเวียดนามในประเทศเวียดนามและใช้เรื่องเล่าบาดแผลในการประกอบสร้างตัวตนที่บ้านหลังใหม่ก็คือที่สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนพวกเขาจากผู้อพยพกลายเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองอเมริกันสำหรับบทความที่ผมตีพิมพ์ในวารสารเรื่องนี้นะครับข้อถกเถียงของผมก็คือการเป็นชนชั้นกลางและการมีเลือดผสมในช่วงสงครามเวียดนามก่อให้เกิดบาดแผลและนำไปสู่การพลัดถิ่นได้อย่างไรในบทความผมจึงศึกษาว่าเรื่อง The Unwanted นี้นำเสนอบาดแผลอะไรบ้างนำเสนออย่างไรและเรื่องเล่าบาดแผลที่เกิดขึ้นนี้สัมพันธ์กับตัวตนของเกียนเหวียนผู้แต่งอย่างไรบ้างครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นชนชั้นกลางแล้วก็การมีเลือดผสมในช่วงสงครามเวียดนามเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่จริงจังรุนแรงมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับจริงจังรุนแรงมากเนื่องจากข้อขัดแย้งหลักในสงครามเวียดนามระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้คืออุดมการณ์เรื่องชาติและอุดมการณ์เรื่องการเมืองและเศรษฐกิจผู้นำของเวียดนามก่อนแบ่งประเทศคือโฮจิมินห์และก็ฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับการต่อสู้เรียกร้อง เอกราชของเวียดนามจากเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสช่วงคริสต์ทศวรรษที่1940ถึง1950โดยกลุ่มเวียดมินจนประสบความสำเร็จทำให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์ครอบครองนิยามของความเป็นชาติเอาไว้การเชื่อและทำตามอุดมการณ์คอมมิวนิสต์จึงหมายถึงการรักชาติด้วยด้วยเหตุนี้การปฏิเสธไม่ยอมรับและฝ่าฝืนอุดมการณ์คอมมิวนิสต์จึงถูกตีความเป็นการทรยศชาติไปโดยปริยายที่จริงแล้วในเชิงประวัติศาสตร์ก่อนเกิดสงครามเวียดนามประเทศนี้ก็ไม่ได้มีแต่คนรากคนท้องถิ่นรากหญ้าแต่มีคนต่างชาติและคนร่ำรวยอาศัยอยู่จำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณเวียดนามตอนใต้ซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจของเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสในการปกครองอินโดจีนการเกิดสงครามเวียดนามทำให้การเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์ชาตินิยมและฝ่ายเสรีประชาธิปไตยเป็นไปอย่างเปิดเผยและรุนแรงมากขึ้นเมื่อสมัยยังมีเวียดนามใต้คนที่มีลักษณะขัดแย้งกับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ยังคงสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอาจถูกกลุ่มเวียดกงคุกคามบ้างมากน้อยแตกต่างกันไปตามพื้นที่แต่เมื่อสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของฝ่ายคอมมิวนิสต์คนที่มีลักษณะขัดแย้งเหล่านี้มีชีวิตพลิกผันทันทีเพราะสังคมรอบตัวไม่ต้อนรับพวกเขาอีกต่อไปดังที่ตัวบทเรื่องที่ผมศึกษามีชื่อว่า The Unwanted ซึ่งแปลว่าผู้ไม่เป็นที่ต้องการครับ
ค่ะฉะนั้นการที่คอมมิวนิสต์เนี่ยเกลียดชนชั้นกลางที่ร่ำรวยหรือเป็นนายทุนเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาใช่ไหมคะเพราะว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยจะเกลียดทุนนิยมก็เลยทำให้เกลียดชนชั้นกลางไปด้วยแต่การที่คอมมิวนิสต์เกลียดคนเลือดผสมเนี่ยทำไมถึงได้เป็นเช่นนั้นคะเพราะว่าจริงๆแล้วอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ก็อาจจะไม่ทราบว่าได้มีการกล่าวหรือว่าเน้นย้ำถึงเรื่องชาติพันธุ์มากน้อยแค่ไหนค่ะ
ครับก็ดังที่ผมได้พูดไปสักครู่นะครับว่าบริบททางประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามเนี่ยครับเขาได้หลอมรวมอุดมการณ์คอมมิวนิสต์กับอุดมการณ์ชาตินิยมเข้าด้วยกัน
ค่ะ
ดังนั้นคนเลือดผสมซึ่งมีพ่อหรือแม่เป็นคนต่างชาติเนี่ยครับโดยคนต่างชาติในบริบทนั้นก็จะเป็นคนอเมริกันซึ่งในยุคนั้นก็พยายามแสดงตัวเป็นเจ้าอาณานิคมที่เวียดนามใต้เนี่ยนะครับคนเลือดผสมก็เลยถูกฝ่ายคอมมิวนิสต์ชาตินิยมนะครับรังเกียจเพราะว่าการเป็นคนเลือดผสมนั้นแสดงออกถึงการขายชาติให้กับคนอื่นครับ
ค่ะหนังสือเรื่อง The Unwanted เนี่ยเป็นบันทึกความทรงจำก็แสดงว่าผู้แต่งเนี่ยสร้างตัวละครผู้เล่าใช่ไหมคะให้มีชื่อแล้วก็ข้อมูลรายละเอียดต่างๆเนี่ยเหมือนกับตัวเองคือผู้แขกผู้แต่งใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะแล้วเขานำเสนอความเป็นคนนอกของตัวเองในสังคมเวียดนามยังไงบ้างคะอาจารย
์ครับเขาก็จะนำเสนอความเป็นคนนอกของตัวเองและคนรอบตัวนะครับคนรอบตัวในที่นี้ก็คือแม่แล้วก็คนเลือดผสมคนอื่นเนื่องจากในขณะนั้นเนี่ยครับเขายังเป็นเด็กดูแลตัวเองไม่ได้ตัวบทครึ่งแรกจึงเห็นบทบาทของแม่ที่ดูแลจัดการชีวิตเขาแม่เคยแต่งงานกับคนอเมริกัน2คนและให้กำเนิดลูกเลือดผสม2คนคือเกียนผู้เล่าและก็น้องชายเมื่อคนอเมริกันกลับประเทศไปแม่ใช้เงินที่สามีทิ้งไว้ให้ทำธุรกิจธนาคารและสร้างเครือข่ายกับคนฝรั่งเศสและนักการเมืองเวียดนามใต้สิ่งเหล่านี้ทำให้แม่ถูกฝ่ายคอมมิวนิสต์รังเกียจถูกด่าทอว่าเป็นโสเภณีหายตัวให้กับคนอเมริกันนะครับแล้วก็ถูกยึดทรัพย์สินไปจำนวนมากรวมถึงคฤหาสน์ตระกูลเหวียนซึ่งแม่นะครับเป็นคนสร้างจากหยาดเหงื่อของตัวเองด้วยส่วนเกียนเขาถูกญาติเรียกอย่างดูถูกนะครับว่า Bastard กับ Half Breed Bastard ก็หมายถึงลูกนอกสมรสนะครับหมายถึงลูกเถื่อนที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนแต่งงานกันตัวบทไม่ได้บอกนะครับว่าทำไมพ่อและแม่ถึงไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่การล้อเลียนนี้มุ่งเน้นให้เกียนอับอายที่ไม่ใช่เด็กปกติที่ถูกต้องตามกฎหมายเวียดนามส่วน half breed ก็หมายถึงลูกครึ่งนะครับกล่าวคือญาติดูถูกว่าเกียนเนี่ยไม่ใช่คนเวียดนามเต็มตัวไม่ใช่คนเวียดนามเลือดบริสุทธิ์เป็นคนมัวหมองน่ารังเกียจนอกจากทางวาจาญาติยังแสดงความเกลียดชังต่อเกียนทางร่างกายด้วยในตอนหนึ่งที่แม่ออกจากบ้านไปทำงานหลายวันนะครับไม่มีอาหารเหลือที่บ้านแล้วเกียนได้ไปขอยืมอาหารจากบ้านญาติที่อยู่ติดกันเนื่องจากไม่มีคนอยู่เขาเลยหยิบของมาและทิ้งจดหมายแจ้งไว้แต่ญาติเข้าใจผิดคิดว่าเกียนมาขโมยญาติจึงวิ่งไปชกต่อยและใช้ค้อนทุบตีเกียนและน้องจนสะบักสะบอมป้าซึ่งเป็นแม่ของญาติคนนั้นเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเธอไม่ได้ห้ามลูกตัวเองทั้งยังแนะนำให้อย่าโจมตีเกียนที่ใบหน้าแต่ให้ทำร้ายที่บริเวณอื่นแทน ย่าทุบตีเกียนจนสลบทำร้ายอวัยวะเพศของน้องแล้วก็ตีสุนัขที่น้องเลี้ยงเหตุการณ์ความรุนแรงนี้สะท้อนว่าชีวิตของคนเลือดผสมอยู่ในสภาวะยกเว้นเป็นชีวิตที่เปลือยเปล่าตามทฤษฎีของจอร์โจอากัมเบนพวกเขาสามารถถูกทำร้ายและถูกฆ่าตายได้โดยที่ผู้ลงมือไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหรือรู้สึกผิดเพราะคนเลือดผสมไม่ได้มีสถานะเป็นคนตั้งแต่แรกกฎหมายและกรอบศีลธรรมจึงไม่ได้ครอบคลุมและคุ้มครองพวกเขานอกจากนี้เกียนยังโดนพ่อเลี้ยงซึ่งเป็นคนเวียดนามท้องถิ่นข่มขืนโดนเจ้าหน้าที่รัฐกลั่นแกล้งไม่ออกเอกสารจัดการทรัพย์สินให้ถูกขูดรีดผลประโยชน์จากการถูกบังคับให้ติดสินบนเพื่อดำเนินการต่างๆความทุกข์ยากและความไม่ยุติธรรมหลายครั้งที่เกิดขึ้นทำให้เกียนตัดสินใจหนีออกนอกประเทศเวียดนามเขาหนีครั้งแรกไม่สำเร็จและถูกส่งเข้าสถานกักกันนักโทษการเมืองเมื่อออกมาได้เขาจึงติดต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกาเพื่อยื่นเรื่องอพยพย้ายถิ่นฐานส่วนคนเลือดผสมคนอื่นพวกเขามีชะตากรรมเหมือนเกียนและอาจอยู่ในสถานะที่แย่กว่าเพราะกำพร้าพ่อแม่ไร้บ้านไร้การศึกษาคนท้องถิ่นจึงหาผลประโยชน์และกระทำชำเราพวกเขาตามใจชอบดังเช่นลูกโสเพณีคนหนึ่งเธอเป็นเด็กหญิงเลือดผสมผิวดำเธอถูกแม่ขายให้กลุ่มผู้ชายที่ต้องการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเธอต่อมาเธอถูกฆ่าตายแต่แม่ของเธอก็ไม่สนใจเพราะได้รับเงินปิดปากตำรวจก็ไม่ได้ทำคดีนี้ชีวิตของเธอจึงไม่มีความหมายตัวบทเปรียบเทียบว่าเธอถูกฆ่าตายเหมือนแมลงตัวหนึ่งแม่เกียนและคนเลือดผสมคนอื่นเป็นคนนอกของสังคมเวียดนามคอมมิวนิสต์ชาตินิยมการพลัดถิ่นคือหนทางรอดของพวกเขาเกียนจึงสู้ชีวิตมาเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถอพยพได้เมื่อมีอายุ18ปีครับ
ค่ะนอกจากเนื้อหานะคะเกี่ยวกับบาดแผลที่ตัวบทนำเสนอแล้วเนี่ยรูปแบบของการเล่าของเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะความดูฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะ
ครับก็ประเด็นที่น่าสนใจของรูปแบบการเล่าเรื่องนะครับก็จะมี2 อย่างครับคือโครงเรื่องและการใช้อุปลักษณ์โครงเรื่องของตัวบทนี้ไล่เรียงลำดับเหตุการณ์จากอดีตที่ห่างไกลมาถึงอดีตที่อยู่ใกล้นะครับแม้ผู้อ่านจะทราบจากบทส่งท้ายว่าผู้แต่งเขียนเรื่องราวทั้งหมดขณะที่อาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีค.ศ.2000นะครับแต่ผู้เล่าก็ไม่ได้เล่าชีวิตในปัจจุบันที่อเมริกาเลยเล่าแต่อดีตที่เวียดนามเท่านั้นการเล่าตามลำดับเวลาเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านมองเห็นความถดถอยของสถานะทางสังคมของผู้เล่าได้อย่างชัดเจนจากคนรวยสู่คนจนจากอยู่ในคฤหาสน์กลายเป็นคนที่ต้องแสวงหาบ้านใหม่ที่เขาสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขจากคนเวียดนามเจ้าของประเทศกลายเป็นคนนอกและเป็นคนพลัดถิ่นไปยังสหรัฐอเมริกาเนื้อเรื่องจึงมีน้ำเสียงเศร้าและเรียกร้องความสงสารสำหรับอุปลักษณ์ที่สำคัญนะครับก็ได้แก่คฤหาสน์สุนัขและก็มือของแม่ครับคฤหาสน์คือภาพแทนทุนนิยมเป็นอันตรายต่อสังคมคอมมิวนิสต์ทุกคนที่ครอบครองคฤหาสน์อันใหญ่โตนี้จะกลายเป็นศัตรูของรัฐกำแพงคฤหาสน์จึงต้องถูกทำลายและเจ้าของก็จะต้องถูกลงโทษโดยก็จะมีตั้งแต่ตัวแม่ตัวเกียนเองนะครับหรือกระทั่งผู้ครอบครองคฤหาสน์คนถัดมาซึ่งก็จะถูกไปพิจารณาโทษที่ศาลประชาชนแล้วก็ถูกจำคุกนะครับส่วนต่อมาคือสุนัขนะครับในเรื่องก็จะมี2ตัวตัวแรกชื่อว่าลูลูเป็นของผู้เล่าเป็นสุนัขพิการตัวที่2ชื่อว่าลูเป็นของน้องชายนะครับเป็นพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดสุนัขทั้ง2ตัวเป็นภาพแทนของคนเลือดผสมสังเกตได้จากชื่อและลักษณะสายพันธุ์นะครับก็คือมีความเป็นยุโรปความเป็นต่างชาติผสมอยู่ลูลูในภาษาอังกฤษเป็นคำแสลงแปลว่าสิ่งของหรือบุคคลที่มีลักษณะประหลาดโดยมากมักจะใช้ในทางที่ไม่ดีประกอบกับลูลูตัวสุนัขตัวนี้นะครับเป็นสุนัขพิการแสดงถึงการที่ไม่สามารถเป็นสุนัขสมบูรณ์ธรรมดาได้เปรียบเหมือนกับคนเลือดผสมที่ไม่สามารถมีเลือดเวียดนามธรรมดาคือเป็นเลือดเวียดนามบริสุทธิ์ได
้
ความหมายทั้งหมดนี้ก็เลยไปสอดคล้องกับชื่อเรื่องอีกครั้งนะครับว่าเป็นคนเลือดผสมคือคนที่ไม่มีใครต้องการ ส่วนมือของแม่นะครับเป็นสัญลักษณ์ของทุนของชนชั้นกลางเธอใช้มือในการหาเงินทั้งจากการเป็นนางแบบมือใช้ในการถ่ายโฆษณาสินค้าการใช้มือทำธุรกิจธนาคารและสร้างคฤหาสน์ตระกูลเหงียนมือของแม่ในตอนต้นจะถูกบรรยายอย่างละเอียดนะครับว่ามีนิ้วยาวมีนิ้วเรียวยาวสง่าไม่เหี่ยวย่นเล็บถูกตัดบำรุงขัดเงาและทาสีเป็นอย่างดีแม่รักมือมากนะครับมีการแต่งคนปกติก็จะแต่งหน้าใช่ไหมครับแต่แม่เนี่ยนอกจากแต่งหน้าแล้วจะแต่งเอาเครื่องสำอางมาลงที่มือด้วยเพื่อให้มือสวยแล้วก็เวลาพูดเวลาจาก็จะยกมือมาไว้ที่หน้าเพื่อให้คนดูมือของเธอด้วยนะครับแม่ก็รักมือมากจนคิดที่จะทำประกันสำหรับมือเป็นโดยเฉพาะด้วยแต่ในตอนท้ายเรื่องเนี่ยมือของแม่ก็มีความเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงนะครับเปลี่ยนเป็นมือด้านหนาผิวแห้งเหี่ยวย่นมีรอยปูดโปนเล็บผิดรูปเพราะเธอยากจนต้องตรากตรำทำงานเลี้ยงดูครอบครัวมือของเธอจึงเหมือนกับทรัพย์สินอื่นนะครับที่ถูกรัฐบาลคอมมิวนิสต์แย่งชิงและทำลายไปตราบที่เธอยังอยู่ที่เวียดนามเธอไม่สามารถครอบครองทรัพย์สินได้อุปลักษณ์เหล่านี้ก็คือคฤหาสน์สุนัขและก็มือของแม่เนี่ยนะครับจึงเน้นย้ำประเด็นเรื่องทุนและก็ภาวะเลือดผสมทำให้อารมณ์ในเรื่องเข้มข้นตลอดเวลานะครับมีความเศร้ามากขึ้นแล้วก็น่าสงสารมากขึ้นครับ
ค่ะนั่นก็คือทั้งเนื้อหาแล้วก็รูปแบบการนำเสนอของวรรณกรรมเรื่องนี้เนี่ยก็มีความสอดคล้องกันแล้วก็ดูน่าสนใจมากๆเลยนะคะทีนี้พอหลังจากอ่านจบแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าตัวบทนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กับตัวตนของผู้เขียนก็คือคุณเกียนเหวียนเนี่ยยังไงบ้างคะ
ครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันไปพยายามตอบโจทย์ตัวตนของเขานะครับก็คือเรื่องนี้ทำหน้าที่4ประการหลัก
ๆ
ประการแรกก็คือเรื่องเล่าช่วยเยียวยาบาดแผลของตัวเขาเองในขณะที่อยู่อเมริกาจากที่เดิมเขาใช้ชีวิตปกติก็จะเริ่มมีอาการนอนไม่หลับฝันร้ายนะคะแล้วก็เริ่มใช้ชีวิตทั่วไปไม่สงบสุขเหมือนเดิมนะครับฝันร้ายนอกจากจะมาหลอกหลอนตอนที่นอนหลับก็มาหลอกหลอนตอนที่เขาตื่นด้วยเขาเริ่มทนไม่ไหวนะคะเพราะว่าฝันร้ายเรื่องก่อนเหตุการณ์อันโหดร้ายความทุกข์ยากก่อนอพยพนะครับมาหลอกหลอนตลอดเวลาเขาก็เลยเริ่มที่จะหันมาเขียนหนังสือซึ่งก็คือเขียนตัวบทเนี่ยค่
ะ
แล้วพอเขาได้ลงมือเขียนจนกระทั่งเขียนเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าเขาก็ไม่ฝันร้ายอีกต่อไปนะคะเขาเขียนไว้ชัดเจนในบทส่งท้ายดังนั้นการเขียนตัวบทเรื่องนี้ออกมาจนจบเนี่ยครับทำให้เขาเป็นอิสระจากความทรงจำบาดแผลส่วนประการที่สองนะครับตัวบทนี้ก็ได้บันทึกประวัติศาสตร์กระแสรองที่ถูกหลงลืมเกี่ยวกับความทุกข์ยากของคนชนชั้นกลางเลือดผสมในช่วงสงครามเวียดนามเนื่องจากประเทศเวียดนามและสหรัฐอเมริกานะครับก็มีส่วนร่วมในสงครามเวียดนามนะครับแต่ว่ารัฐบาลของทั้งสองฝ่ายนะครับต่างก็จะเลือกที่จะบันทึกบาดแผลสงครามเวียดนามจากมุมมองของตัวเองจากความสูญเสียของตัวเองเพียงเท่านั้น คนเวียดนามพลัดถิ่นถูกหลงลืมไปนะครับคนเวียดนามพลัดถิ่นไม่มีพื้นที่ให้จดจำและไว้อาลัยเรื่องราวความเจ็บปวดของตนหนังสือเล่มนี้จึงเป็นพื้นที่ในการบันทึกและเผยแพร่ประวัติศาสตร์ของกลุ่มพวกเขาอีกทั้งคนเวียดนามพลัดถิ่นที่ยังคงเจ็บช้ำกับบาดแผลสงครามเวียดนามอยู่ก็สามารถใช้ตัวบทนี้เป็นเครื่องมือปลดปล่อยความทุกข์ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เปรียบเทียบประสบการณ์ตัวเองกับประสบการณ์ของผู้เขียนผู้เล่านะครับส่วนเหมือนบ้างส่วนต่างบ้างแต่เข้าใจกันได
้
ก็เลยกลายเป็นการเยียวยาเป็นกลุ่มนะครับส่วนประการที่3นะครับตัวบทนี้แสดงให้เห็นว่าเกียนในฐานะคนพลัดถิ่นไม่ได้ทรยศต่อประเทศบ้านเกิดตรงกันข้ามบ้านเกิดไม่ใช่ที่ปลอดภัยของเขาเกียนไม่ได้แสดงท่าทีต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับตลอดทั้งเรื่องเขาไม่ได้วิพากษ์เลยว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วแย่อะไรยังไงแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงให้เราทราบตลอดเรื่องเลยก็คือกลุ่มคนที่เป็นคอมมิวนิสต์ชาตินิยมต่างหากที่จ้องจับผิดและทำร้ายเขาตลอดเวลานะครับเกียนถูกกดขี่ถูกทำร้ายร่างกายถูกด่าทอตลอดทั้งเรื่องนะครับประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ผู้อ่านรู้สึกไม่แปลกใจที่ ที่เกียนจะไม่ได้รักประเทศเวียดนามคอมมิวนิสต์นะครับการอพยพไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไม่ได้แสดงว่าเขาหักหลังเวียดนามแม้แต่น้อยประการสุดท้ายประการที่4ตัวบทนี้ช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีของอเมริกาว่าเป็นประเทศแห่งเสรีภาพและความเท่าเทียมต้อนรับคนที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกทั้งยังยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์เนื้อเรื่องนำเสนอว่าสหรัฐอเมริกาคือดินแดนแห่งความหวังคือที่แห่งความสงบสุขการเน้นย้ำแต่สิ่งดีๆเหล่านี้ครับทำให้หนังสือของเกียนเหวียนนะครับสามารถขายได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะหนังสือเป็นภาษาอังกฤษและก็ขายที่อเมริกาเป็นที่แรกก่อนจะส่งออกไปตลาดอื่นๆทั่วโลกนอกจากนี้การผลิตซ้ำความฝันอเมริกันและแนวคิดชนกลุ่มน้อยต้นแบบในเรื่องนะครับก็ยังมีนัยยะของการเปลี่ยนแปลงสถานะตัวเองจากผู้อพยพมาเป็นพลเมืองอเมริกันนะครับตัวบทได้สร้างตัวตนใหม่ให้แก่เกียนเหวียนทำให้เขากลายเป็นคนอเมริกันคนหนึ่งที่มีสิทธิเท่าเทียมคนอเมริกันคนอื่นในสังคมครับ
ค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นตัวบทที่เขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของภาษาเนี่ยก็น่าจะมีนัยยะสำคัญใช่ไหมที่ผู้เขียนเนี่ยถึงได้เลือกใช้ภาษาอังกฤษในการแต่งแทนที่จะเป็นภาษาเวียดนาม
ใช่ครับคือผมคิดว่าเกียนนะครับต้องการให้ตัวบทสื่อสารกับสังคมอเมริกันซึ่งเป็นสังคมปัจจุบันที่เขาใช้ชีวิตอยู่เป็นหลักนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะสื่อสารไปถึงคนเวียดนามการเขียนหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยครับทำให้คนอเมริกันเข้าใจคนชีวิตและก็จิตใจของคนเวียดนามพลัดถิ่นมากขึ้นวรรณกรรมเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่คนเวียดนามพลัดถิ่นสามารถสร้างชุมชนขึ้นมาเพื่อดูแลกันและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้ครับ
ค่ะก็หลังจากที่ฟังที่อาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำตัวบทนี้ก็รู้สึกว่าเป็นตัวบทที่น่าอ่านเรื่องนึงนะคะก็คือ อาจจะต้องลองไปหาอ่านดูบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็รายการอักษรพาดีของเราก็เช้าวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์จิรวุฒิกิจการุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่กรุณามาให้ความรู้กับเรานะคะในเรื่องของวรรณกรรมชุดนี้ซึ่งก็อาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในสังคมหรือว่านักอ่านในแวดวงนักอ่านคนไทยมากนักใช่ไหมครับฉะนั้นนี้ก็น่าจะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์นะคะกับการเลือกตัวบทที่จะอ่านต่อไปนะคะก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรแล้วก็สำหรับเช้านี้นะคะอาจารย์จิรวุฒิกิจการุณแล้วก็ดิฉันผู้ดำเนินรายการนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ถนอมนวลหิรัญเทพเนี่ยก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะก็ขอกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการอักษรพาทีในวันเสาร์หน้าในเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรพาทีได้ใหม่ทุกวันเสาร์
เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันรายการที่เป็นความร่วมมือของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา11แห่งทั่วประเทศนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทุกมหาวิทยาลัยที่ร่วมผลิตรายการครอบคลุมทุกมิติทั้งการศึกษางานวิจัยนวัตกรรมรวมถึงเกาะติดสถานการณ์สังคมผ่านการรายงานข่าวจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่จริง
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงตรง
เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
ชวนมองอินเดียใหม่360องศากับความหลากหลายของอินเดียทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศปกิณกะอินเดียสื่อกลางการรับรู้และเข้าใจอินเดียร่วมติดตามฟังรายการที่จะอธิบายความเป็นอินเดียให้คุณได้เข้าใจ ทุกวันเสาร์ 10:30 น.รายการปกิณกะอินเดียโดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย